Qalampirdan gapiramiz. Navoiy viloyatidagi Aydar ko'lda qoidalarni buzgan holda baliq ovlagan shaxs aniqlandi. Bu haqda viloyat ekologiya boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Nurota tumani Temirqovuq mahallasida yashovchi fuqaro Aydar ko'l tabiiy suv havzasidan 11 dona oqsila baliqlarini noqonuniy ovlagan. Ushbu holat yuzasidan majburiy jazo tayinlash kodeksining 90-moddasi 1-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Shuningdek, unga nisbatan 3 million so'm miqdorida jarima hamda 3 million 300 ming so'm tabiatga yetkazilgan zarar belgilangan. Eslatib o'tamiz, Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidagi To'dako'l suv havzasidan 6 nafar fuqaro qoidalarni buzgan holda jami 48 dona baliqni ovlagan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.